U bëjnë thirje të gjitha organeve të shtetit, veçanërisht të gjitha partive politike, të cilat kanë ujdi për themelimin e këtij institucioni, që të ndalojnë me obstruksione dhe të japin mbështetje të fuqishme prokurorisë speciale publike. Njëherësh të gjitha problemet me të cilat ballafaquohet ky institucion duhet të zgjidhen me prioritet. Muajt e fundit sundimi i ligjit është ballafaquar me shumë sfida, kujtoi faljen e presidentit Ivanov. Sundimi i ligjit është bazamenti një shoqërie të fortë demokratike, si dhe është çelës për implementimin e reformave të propozuara nga Komisioni Evropian. Ka theksuar për mediat ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ai Vorov, duke shprehur qëndrimin e të gjitha vendeve anëtare të BE-s. Ndryshe gjatë kësa jave, Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim hapur është prehur se dhe të mbështes iniciativën për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale në Shkup, i cili do të shqyrtoj enkas lëndët të cilet hetohen nga prokuroria speciale publike. Njohësit e çështjeve politike, qëndrimin e BDI-së shohin si paralajmërim se themelimi një departamenti të veçantë në gjykatën penale për lëndët e prokurorisë speciale, si dhe vazhdimin e mandatit të këtij institucioni do të shtrohen së shpejti në tryezën e bisedimeve me përfaqësuesve të katër partive politike me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës politike bashkë me dy çështje tjera, siç është pastrimi i listës së votuesve dhe reformat në media. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre sulmuesit vetvrasës që sulmuan aeroportin Ataturk të Stambolit planifikonin marrjen e 10 personave peng, transmeton agjencia lajmeve Reuters duke u mbështetur në raportimin e gazetës proqeveritare turke Sabah. Mirë po, ata kanë filluar sulmin më herët se sa që e kishin planifikuar, pasi e kanë vrejtur se kanë nxitur dyshim, derisa në ditën me temperaturat të larta kishin të veshura gjaketa. Gjaketat i kanë pasur me qëllim që të mbulonin eksplozivin në trup. Nga sulmet e tyre me bomba në aeroport kanë humbur jetën 44 veta dhe janë plagosur rreth 240 të tjerë. Autoritetet turke besojnë se sulmuesit kanë qenë pjesëtar të grupit militant Shteti Islamik. Slovakia nga sot e ka marrë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Slovakia është bërë antare e BE-s para 12 vjetësh, ndërsa është dhe pjesë e eurozonës. Kryeministri slovak Robert Fico dhe presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u janë drejtuar medjave në Bratislavë duke shënuar kështu ditën e parë të presidencës së re.
This is an important moment in the history of
Ky është një moment i rëndësishëm në historinë e Slovakisë. Pas 12 vjetësh të qenit antar i BE-s, kjo është hera e parë që Slovakia e mban presidencën e Këshillit të BE-s, ka thënë Juncker.
Sustredim sa na problematiku migracie.
Do të fokusohemi në çështjen e emigrimit gjatë samitit të Bratislavës, i cili do të mbahet më 16 shtator, por do të flasim edhe për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, ka thënë në anën tjetër kryeministri slovak Fico. Gjykata e lartë e Austrisë ka anuluar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të cilat i ka humbur kandidati i Partisë Liria të ekstremit të djathtë. Kjo parti ka sfiduar rezultatin duke thënë se votat me post nuk janë trajtuar si duhet. Partia po ashtu ka thënë se ka prova se disa persona nën 16 vjeç dhe disa të huaj janë lejuar të votojnë. Kandidati i Partisë Liria Norbert Hofer ka humbur zgjedhjet kundrejt liderit të gjelbërve Alexander van der Bellen me më pak se 1% diferencë. Zgjedhjet tani do të përsëriten. Nëse zgjidhet Hofer do të bëhet presidenti i parë i ekstremit të djathtë në një vend të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka vendosur edhe formalisht të zgjasë sanksionet ekonomike kundër Rusisë deri më 31 janar të vitit 2017. Vendimi është marrë nga ambasadorët e BE-s javën e kaluar, por Italia kanë ngadalësuar procesin e konfirmimit dhe ka këmbgulur që vendimi final të merret pas samitit të BE-s në Bruksel më 28 dhe 29 qershor. Vendimi i përfundimisht është marrë me të ashtu quajturën në procedurë të shkruar me të cilën të gjitha shtetet antare të BE-s duhet të miratojnë zgjatjen brenda një periudhe të caktuar kohore e cila ka përfunduar sot. Sanksionet të cilat godasin sektorin energjetik dhe bankar të Rusisë janë miratuar nga Brukseli qysh në korrik të vitit 2014 pasi Rusia ka aneksuar Krimen dhe ka ndërhyrë në lindje të Ukrainës. Papunësia në shtetet e BE-s që valutë zyrtare kanë euron ka rënë në nivelet më të ulta prej korrikut të vitit 2011, njofton Eurostat, zyra e statistikave të Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave dërguar mediave, papunësia në majin e këtij viti në Eurozonë ka qenë 10.1%, që është gati për 10% më pak se sa në majin e vitit të kaluar. Ky është niveli më i ulët i papunësisë regjistruar në zonën e euros prej korrikut 2011, thot në njoftimin e sotëm Eurostati. Papunësia ka shënuar rënje edhe në tërë Bashkimin Evropian, 8.6% është shifra mesatare papunësisë për muajin maj të këtij viti, derisa në majin e vitit 2015 papunësia mesatare 28 shteteve anëtare të BE-s ka qenë 9.6%. Sulmues spanjoll Nolito është lojtari i dytë që është kontraktuar nga ekipi anglez Manchester City, klub ky që tash është nën menaxhimin e Pep Guardiolas. City e ka njoftuar marrëveshjen 4-vjeçare të premtën duke e marrë Noliton nga ekipi spanjoll Celta Vigo. Nolito ka luajtur për Barcelonën nga viti 2008 deri në 2011, kohë kur menaxher i ekipit katalian ishte Guardiola. Ai ka qenë i angazhuar në të katër ndeshjet e Spanjës në kampionatin evropian që po mbahet në Francë. Nolito ka deklaruar se ai mendon që Pep Guardiola është një nga menaxherët më të mirë në botë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjuhës të ndëruar, kaq për këtë edicion, ju njoftoj se në faqen tonë të internetit dhe në platformat tona sociale, sot mund të ndiqni edhe emisionin e përjavshëm televiziv të Radios Evropa e Lirë, Expose. Kësaj radhe kemi trajtuar terrorin në Turqi. Nga Praga juroj një fundjavë të këndshme, miru dëgjofshim.